Tak ešte raz dobré ráno. Prinášam srdečné pozdravy od sestier a bratov zo zboru Kaplnka. A prinášam teda takú zvláštnu tému, večnosť a vzťahy. A možno si poviete, že tak večnosť, to je taká abstraktná téma. A ja by som chcel začať hneď tým, že poviem, že večnosť to je veľmi bytostná téma. Veď všetci k nej chtiac, nechtiac kráčame. Každou chvíľou sa blíži. Jedného dňa prekročíme ten tajomný prach a budeme tam. Možno to bude dnes. Možno o 10 rokov. Možno o 50. Začneme možno tým, že venujme minútku tomu, aby sme si predstavili, čomu veríme, že nás tam čaká. Príliš krátky čas na nejakú predstavu, ale určite o tom máte nejakú myšlienku. Veriaci ľudia predsa hovoria o večnom živote, o vzkriesení z mŕtvych. Hovoríme často o duši, nejaké duše tam plačú hore. A duša je taký metúci pojem, pretože napríklad poznáme aj duše z bicykla. A možno niekedy si to človek predstavuje tak, že keď ľudská bytosť zomrie, tak je to ako tá duša z bicykla. Uvoľní sa ventil a duša vyfučí. A už tam nie je nič. V kréde vyznávame toto. Verím vo vzkriesenie nie tela a vzkriesenie tela z mŕtvych a vo večný život. Veríme vo vzkriesenie tela? A keď veríme vo vzkriesenie tela, v čo veríme? Ako si to predstavujeme? Máme predstavu, že toto naše telo, ktoré sa tu zrodilo ako maličký zárodok v matke, rástlo, potom sa zošuverilo a rozpadlo sa v zemi na prach. Toto telo bude znova anihilované? Aké telo? Čo za telo? No ak ste počúvali pozorne, tak sme čítali inšpirovanú víziu toho vzkriesenia z pera apoštola Pavla. A čo si treba povedať hneď na začiatku je, že podľa tohto Pavlovho poznania materiálne telo, teda telo a krv, nemôžu zdediť večnosť. Pavel doslova píše, telo a krv nezdedia kráľovstvo Božie. Tak ak to není telo a krv, ak to není to telo, ktoré tu poznáme, v ktorom tu žijeme, čo to vlastne je? Pavel v tom texte hovorí o tzv. Duchovnom tele. Duchovné telo? No tu by sme možno mohli skončiť, pretože o tom sa už ďalej nedá rozprávať. Téma sa nám stráca v akomsi tajomstve. Telo, ktoré tu poznáme ako svoje, to nebude. A čo je duchovné telo? Ale predsa poďme ďalej. V podstate nám prichádza trošku v ústretí ľudská skúsenosť. Už 10 ročia je známy tzv. Lazarov syndrom. Dnes je už o tom napísaných veľa štúdií, veľa kníh. Spopularizoval to doktor Moody. Pred ním o tomto jave písala doktorka Kubler-Rossová. Sú to stavy klinickej smrti alebo tzv. Zážitky mimo tela. To, čo je na tom zaujímavé, je, že všetci tí ľudia, ktorí svedčili o tom, že mali takýto zážitok opustenia fyzického tela, zhodne jednak hovorili, že na to svoje telo sa dívali ako na čosi cudzie. Zároveň všetci sami seba v tej istej chvíli vnímali ako akési telo. Aké telo? Aké telo môže tu zostať, keď sa toto naše materiálne, biologické telo rozpadne na prach? No, skúsme si položiť otázku, čo vlastne je telo? A na čo nám je telo? No poprvé, telo je hranica. Oddeluje moje ja, to, čo nazývam sebou, od toho, čo nie je ja. Telom sa vyčleňujem z priestoru sveta. Telo zvykneme nazývať končatiny. Máme horné a dolné končatiny. Slovenčina celkom presne naznačuje, že telo označuje hranicu, kde končím. Kde končí to, čo som, a začína to, čo nie som. Čiže telo je v istom zmysle hranicou, formou mojej individuality. Telo je zároveň centrom komunikácie. Môžeme si dať obrázok. Telo je vysielač a prijímač. Nepretržite niečo prijíma a niečo vysiela. Ako taká veľká telefónna ústredňa. Komunikuje a komunikuje. Niekto volá, niekomu odpovedá. Naše telo je, aj vtedy, keď nerozpráva, v nepretržitej komunikácii. V nepretržitej komunikácii so svetom. Prúdy hmotných častíc narážajú na nepatrné body na sietnici môjho oka, spúšťajú procesy, v ktorých sa nás nepretržite rodia nové obrazy reality. Podobne k nám prichádzajú zvukové impulzy. Ani chvíľu, keď bdejeme, nie sme mimo komunikácie. Stále sa deje. Niečo prijímame, niečo vysielame. Končatinami teda nielen končím, ale končatinami sa ťa môžeme aj dotknúť. Končatinami ohmatávam svet. Končatinami sa spájam. Môžem ti ruku podať, aby sme boli spolu. Nadviazať komunikáciu, vzťah. Čiže telo je v prvom rade vymedzením individuality. Tá individualita je mi však daná ako živý uzlík vzťahov. Zo vzťahu sme sa zrodili. Zo spojenia muža a ženy. Vzťahy nás sformovali. Materiál, z ktorého je vytvorená naša duša, pozostáva zo vzťahov. Zapísali sa do nás naši rodičia, učitelia, priatelia, knihy, ktoré sme čítali, autori tých kníh, hudba, ktorú sme počuli, obrazy, ktoré sme videli. No čo je to viera vo vzkriesenie tela? Viera vo vzkriesenie tela znamená veriť vo večnosť individuality. To, kto som ako individualita, bude zachované vo večnosti. A znamená to veriť vo večnosť vzťahov. Všetky vzťahy, do ktorých som vpletený, budú zachované do večnosti. My samozrejme žijeme v tele, ktoré vníma prítomnosť, zabúda na budúcnosť. A tak v nás vzniká ilúzia, že to, čo bolo, už nie je. Stratilo sa, zaniklo. Ak existuje Boh, ak je večný, nič nezaniklo a nič sa nestratilo. Zanikanie v minulosti je ilúzia. Nič nebude zabudnuté. Čas nič nevymaže. Všetko, všetky naše vzťahy sa vynoria vo večnosti. Vynoria sa zo zabudnutia. Zo vzťahov sa teda nemožno vyviazať. Do vzťahov sa treba ponoriť, odovzdať sa im a riešiť ich v láske. Nuž, ak príjmeme takýto pohľad, ak príjmeme, že toto je realita, tak pred nami vystane istý problém. Žiť s vedomím, že naše vzťahy sa uskutočňujú v perspektíve večnosti, je možno v niečom úľava, ale v niečom je to bremeno. Nemôžeme z nich uniknúť. Musíme sa k ním nejakým spôsobom postaviť. K všetkým vzťahom. Sartre celkom výstižne povedal, môžeme si dať obrázok, peklo sú tí druhí. myslím, že celkom presne pomenoval problém, ktorý poznáme. Nie sme tu sami. Sme vo vzťahoch. Si tu ty, je tu on, ona. Každý predstavuje centrum individuality, vôle, myšlienky, predstavivosti. A tie na nás narážajú. My sa s nimi zrážame. Prekážajú nám. Bránia tomu, čo chce naša vôľa, myšlienka. Sú tu, priťahujú nás alebo odpudzujú. Tí druhí sú peklo. Čo symbolizujú tie pekelné plamene?
Môžeš to tam dať ešte.
Čo symbolizujú tie plamene? Ja si myslím, že všetci tie plamene poznáme z vlastnej skúsenosti. Hnev, nenávisť, žiarlivosť, žiadostivosť, vášeň, túžobná pripútanosť, ponižujúce spojenie s tým druhým, ktorý ma ponižuje. Tisíce a tisíce zranení, ktoré si navzájom udielame. Čo sú to za plamene? Odkiaľ pochádzajú? Sú to plamene vzťahov, zlých vzťahov, chorých vzťahov. Ak by také vzťahy mali trvať večne, presne toto by bolo peklo. Peklo sú tí druhí. Čo s tým? Nuž, Ježiš o vzťahoch hovoril podobným spôsobom. Čítali sme text z Matúšovho evanjelia z 5. kapitoly. Pripomeniem ho, 25. 26. verš. Ježiš tam vraví: pokonaj sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. Amen, hovorím ti, nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera. Tak vidí večnosť Ježiš. Čas na nevymaže náš dlh. Všetko, čo sme zostali dlžní vo vzťahoch, nás vo večnosti počká. Žiadny prípad nebude premlčaný. Žiadny nebude odložený ad acta. To, čo sa pominulo, je neviditeľne skryté. Nie je to zabudnuté. Je to zabudnuté iba pre nás. Pre ľudí, ktorí žijeme v čase. Ale pred Bohom je to večne prítomné. Matúšovi v 10. kapitole, v 26. verši Ježiš hovorí: nebojte sa ich teda, veď nič nie je zahalené, čo sa neodhalí. A nič nie je skryté, čo by sa nemalo stať známym. Apoštol Pavel opakuje tú istú myšlienku v liste Rimanom, v 2. kapitole, v 16. verši. V ten deň Boh bude skrze Ježiša Krista súdiť skryté veci ľudí, ako som vám to ohlásil vo svojom evanjeliu. Nuž, dlh, skryté veci zostávajú a vynoria sa vo večnosti. Skryté veci života, utopené v zabudnutí času, sa vo večnosti vynoria do prudkého svetla všetkým prenikajúcej pravdy. Nuž, z toho, kým sme boli, vo vnútri i navonok, nič z toho nezanikne. Všetko je večne prítomné v Božej pamäti. Keď umriem, kto vlastne vstúpi do večnosti? Ja, starec, ktorý práve umrel? Alebo ja, zrelý, silný, dospelý muž, plný síly, moci? Alebo ja, svieži, zdravý, veselý mladík? Alebo ja, dieťatko svojich rodičov? Alebo ja, batoľa? Alebo ja, zárodok v tele matky? Môžeme si dať ďalší obrázok. Do večnosti vstúpim celý, všetkým, čím som bol, vo svojom vnútri i navonok. Dieťa, mladík i starec. Všetko, kým som bol, kým som i kým budem. Do večnosti vstúpim vpletený do všetkých svojich vzťahov. Do tých bytostných hlbokých. Aj do tých náhodných. Do tých priputaných. Aj do tých, ktoré ma odpudzovali. V tých knihách, ktoré hovoria o tom fenoméne klinickej smrti, sa svedectvá ľudí v niečom zvláštne zhodujú. Viacerí hovoria o tom, že detaily života, ktorí žili, sa im s plastickou presnosťou vynárali pred očami. V prítomnosti akéhosi svetla, osobného svetla, svetelnej bytosti. A prežívali v tej prítomnosti čosi ako film života a nad ním súd lásky. Všetko, čo bolo vykonané bez lásky, prechádzalo tým súdom a javilo sa ako úplne premárnené, mŕtve pre večnosť. Z večnosti sa tratia do večného nebytia všetky momenty nášho života, ktoré sme žili bez lásky. Existuje pieseň od Kristýny Rojovej, kde o tom spievame. Na sklonku žitia všeličo zdať sa ti bude márnym raz. Nikdy však žialiť nebudeš. Strávený v láske žitia čas. Nuž, posuňme sa ďalej. Oproti Sartrovmu peklo sú tí druhí. Apoštol Pavel stavia úplne opačnú víziu. Čítali sme ju vlastne v tom liste Tesaloničanom na začiatku. V 2. kapitole, v 19. a 20. verši Pavel napísal tieto pozoruhodné slova. Veď kto je naša nádej, alebo radosť, alebo veniec chvály pred našim Pánom? Pred našim Pánom Ježišom pri jeho príchode. Nie práve vy? Áno, vy ste naša sláva i naša radosť. Môžeme si dať obrázok. Nuž, Pavel tu hovorí opak toho, čo Sartre. Sartre hovorí, peklo ste vy. Pavel hovorí, nebo ste vy. Vy ste moja radosť i moja večná sláva. Aká sláva? Aká večná radosť? Nuž, nie je ťažké porozumieť Pavlovi, pretože o tom písal stále. Vo svojom liste, prvom liste do Korintu, v známom texte, ktorému sa hovorí aj hymna lásky, v 13. kapitole, píše toto. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba je anielskými, a lásky by som nemal, bol by som iba ako cvenžiaci kov a zúniaci zvon. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstva a mal by som všetko poznanie. A keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič mi to neosoží. A ďalej v 8. verši pokračuje. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde plnosť, to, čo je čiastočné, sa pominie. Nuž, tak tomu veril Pavel, tak nám to odovzdal. Všetko je pominuteľné, všetko je dočasné. Všetky naše myšlienky, prejavy, všetky naše presvedčenia, všetko naše poznanie, všetko naše dielo je čiastočné a pominuteľné. Iba láska je večná. Všetko je relatívne. Iba láska je absolútna. Všetko je pozemské. Iba láska je z neba. Úžasná perspektíva. rodičia a deti, tie nádherné chvíle odovzdania lásky, zápasu s vlastnou slabosťou, chvíle nádherného citu a súladu, radosti z lásky, všetko to sa vynorí vo večnosti, ako vaša radosť a vaša sláva. Učitelia a žiaci, to nádherné spojenie lásky, ktoré vzniká medzi majstrom a jeho nasledovníkom, toho, kto chce vedieť, a ten, ktorý mu je v tom príkladom, od koho sa učí, všetky tie momenty vzrušujúceho nachádzania a odovzdávania, to spojenie, ktoré vzniká medzi žiakom a učiteľom v láske, sa vynorí jedného dňa vo večnosti. Priatelia, úžas spoločného nahliadnutia, tajomstiev života, chvíle priateľskej lásky sa vynoria vo večnosti ako sláva a radosť večnosti. Myslím si, že dnes je veľmi dôležité o tomto hovoriť. Je strašne dôležité to vidieť a veľmi dôležité pre toto žiť. Pretože žijeme v čase, kedy sa neverí ani vo večnosť, ani vo vzťahy. Svet sa atomizuje, vzťahy sa rozpadajú. Rodina, manželia, rodičia, deti. Medzi ľuďmi sa čoraz viac presadzujú zvecnené vzťahy. Ja ťa použijem, ty mňa použij. Jedným z dôvodov, prečo je to tak, je asi v tom, že sme sa naučili žiť v absolutizovanej prítomnosti. Reálne je len to, čo je práve teraz v tejto chvíli. Zabúdame na to, čo bolo. A neotvárame sa tomu, čo bude. Prestali sme svoje vzťahy vnímať v perspektíve večnosti. Vráťme sa k tomu. To je to, čo nám dáva nádej. To je to, čo z nás robí vlastne kresťanských pútnikov na tomto svete. Príklad toho, ako je možné hlboko vnímať vzťahy v perspektíve večnosti, nám podal aj C.S. Lewis v tej jednej z posledných kníh, kde píše o svojej bolesti a o svojom zármutku. O svojom vzťahu že manželke, ktorá mu umrela, napísal tieto nádherné pozoruhodné slova. Karneval sexuality nás paradoxne vedie niekam ďalej, za hranice pohlavia. Nastane chvíľa, keď jeden či druhý zomrie. Vy na to myslíte ako na pretrhnutú lásku, ako na tanec prerušený uprostred pohybu. Ak však aj mŕtvi cítia útrapy z odlúčenia a tomu podozreniu sa nedokážem ubrániť, potom je vdovstvo pre oboch milujúcich a pre všetky milujúce sa dvojice nedeliteľnou súčasťou ich skúsenosti s láskou. Je jednoducho pokračovaním manželstva, tak ako je manželstvo pokračovaním dvorenia, alebo jesene pokračovaním leta. Nie je to násilné prerušenie procesu, ale jedna z jeho fáz. Nie prerušenie tanca, ale jeho nová figúra. Dokiaľ je milovaná tu, vyvádza nás z našej uzavretosti. Potom v tanci nastane ona tragická figúra. Musíme sa učiť zostať naďalej otvorení, hoci jej telesná prítomnosť nám bola odňatá. A milovať jej skutočné ja. Nuž, zhrňme si na záver, o čom sme premýšľali. Veríme vo vzkriesenie z mŕtvych. Čomu to vlastne veríme? Veriť vo vzkriesenie z mŕtvych, tela z mŕtvych vzkriesenie, znamená veriť vo večnosť individuality. A veriť vo večnosť vzťahov. Zo vzťahov sa nemôžeme vyviazať. Nemôžeme ich odstrihnúť a vytlačiť. Každý vzťah s nami zostáva navždy. Nemôžeme ho vylúčiť do zabudnutia. Všetky sa vynoria vo večnosti. Zranené vzťahy rodičov a detí, rozpadnuté rodiny, zlíhania, zrady v kolegiálnych vzťahoch, odsudzené vzťahy v cirkvi. Všetko vystupuje z tmy na svetlo. Všetci budeme musieť splatiť svoj dlh do posledného haliera. Dlh všade tam, kde sme zradili lásku. Vo vzťahoch neexistuje cesta úniku. Existuje iba cesta vpred. Cesta odpustenia a zmierenia, smerujúca k dokonalosti lásky. Preto nás Ježiš volá. Ak ideš k oltáru, aby si miloval Boha vo svojej bohoslužbe a vieš o tom, že máš kdesi dlh lásky, najprv choď a zaplať dlh, pretože ten sa vo večnosti vynorí. Lebo všetky naše lásky sa nakoniec stretnú v tej jednej jedinej.